พยายามฟังเนอะฟังรู้เรื่องได้ก็ได้เปรียบเนาะพยายามเข้าคนเขาอยู่อเมริกาผู้สาบินมาฟังยังมีนะอย่าขี้เกียจนะตั้งอกตั้งใจฟังเขาบางคนขับรถไปทั้งคืนเลยนะอยู่เชียงใหม่ขับรถไปเช้าที่เมืองการอยากฟังมากไปถึงเมืองการพอเริ่มฟังก็เริ่มหลับเลยน่าสงสารการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเราเองคอยเรียนรู้ตัวเราเองเราเรียนรู้สิ่งอื่นๆมาเยอะแล้วต่อไปนี้หันมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองบ้างเราจะมาเรียนรู้จนกระทั่งรู้ว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงนะถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นความทุกข์มันมีสองอันนะความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกให้คอยสังเกตอยู่ที่กายคอยสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์ทางกายนะมันเกิดมาเพราะมันมีกายไม่ได้ทำอะไรมันก็ทุกข์หรอกนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นะงั้นความทุกข์ทางกายนะเรียกว่าวิบากเป็นผลของการที่เราเกิดมามีกายนี้แล้วนะความทุกข์ทางกายเวลาเกิดขึ้นก็ไปหาหมอนะเจ็บไข้ก็ไปหาหมอหิวข้าวไปทานข้าวง่วงก็ไปนอนนะแก้ทุกข์ไปเป็นอย่างๆไปส่วนความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเราคอยสังเกตอยู่ที่ใจเราคอยดูไปซิความทุกข์ทางใจมันเกิดได้ยังไงคอยดูเราจะรู้เลยความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดจากต้องเผลอก่อนต้องเผลอต้องใจลอยก่อนนะถ้าไม่เผลอไม่ใจลอยมีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะความทุกข์ทางใจจะเกิดไม่ได้เลยความทุกข์มันเล่นจีเผลอเท่านั้นนะพอเราเผลอเนี่ยใจเราจะไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอเราไปอยู่ในโลกของความคิดคราวนี้นะมันเริ่มให้ค่าแล้วอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีนะใจเข้าไปยึดถือแล้วใจก็ค่อยทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเนี่ยท่านถึงสอนบอกว่าหลักของการเจริญวิปัสสนาให้รู้ทุกข์เนี่ยบางทีก็สอนด้วยสำนวนอย่างนี้ก็มีอะไรคือทุกข์ก็กายกับใจเพราะงั้นวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจนะวิปัสสนาจะไปรู้ของอื่นไม่ได้ไม่ใช่นั่งแล้วไปเห็นเทวดาแล้วบอกจะทำวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ได้นั่งคิดแล้วไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยนะความคิดไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแล้วความคิดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามัวไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่รู้กายรู้ใจแต่ถ้าเราคิดไปแล้วเกิดความสุขนะมีความสุขกายมีความสุขใจเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันอย่างนี้ใช้ได้หรือคิดไปแล้วเกิดกุศลคิดไปแล้วเกิดอกุศลรู้ว่ามีกุศลรู้ว่ามีอกุศลอย่างนี้ใช้ได้เพราะนั้นไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดง่ายป้อมจิตใจไปทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้แป๊บเนี้ยมันหลงไงนะมันหลงมันไปเลยก็เลยไม่รู้มันไปไหนนะคุณที่ใส่แว่นเนี้ยผู้หญิงอ่ะเห็นไหมมันหนีเที่ยวซึ่งหน้าดูออกไหมอะไรนะไม่ทันถูกแล้วห้ามทันนะทำไมถึงบอกว่าไม่ทันนะถูกแล้วเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดเนี่ยสติมันเกิดไม่ได้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะงั้นหลงไปก่อนหลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเผลอไปแล้วหลงไปแล้วเนี่ยใช้ได้อย่างนี้ถูกต้องเลยแต่ถ้าคอยนั่งจ้องกลัวว่ามันจะหลงนะนั่งจ้องทุกวันนั่งจ้องไว้ใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนให้เราตามรู้หมายถึงว่าให้มันเป็นไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้แต่ว่าตามให้มันเร็วนะไม่ใช่ตามห่างกัน3วันนะเมื่อวันซืนนั้นโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องเนี่ยเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกตัวเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกตัวอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยป้อมไปทำอะไรทราบไหมตอนนี้ฮะไม่ทราบจริงๆเหรอเนี่ยดูออกไหมเราเข้าไปสังเกตมันดูออกไหมพยายามจะเข้าไปดูมันอ่ะป้อมดูออกไหมพยายามจะดูรู้ให้ทันนะคุณโน่นเผลอละรู้สึกไหมเราดูเข้าเราลืมตัวเราเองเห็นไหมนึกออกไหม เราเห็นคนอื่นแล้วทำอะไรเรารู้หมดเลยแต่เราลืมตัวเราเองนี่นะถ้าลืมตัวเองเมื่อไหร่ทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ต้องทำอะไรเยอะนะคอยรู้สึกตัวเอาไว้เดี๋ยวก็จะเห็นกายเห็นใจอย่างที่เขาเป็นอะไรเราจะเห็นว่าใจของเรานี่นะวอกแวกทั้งวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหนีไปเที่ยววันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งหนีแวบแวบแวบอย่างตะเกียคุณนั่นรู้สึกไหมมันเผลอไปแวบหนึ่งนะใจเราเผลอแวบไปนะเรารีบรู้ไวๆเผลอไปแล้วไม่ห้ามหนีไปคิดแล้วทราบไหมหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหมไม่ใช่ว่าเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเมื่อกี้มันเผลอไปอย่างนี้ใช้ได้นะเนี่ยค่อยๆหัดไปอย่างเงี้ยหัดรู้จักไปทีละอย่างทีละอย่างต่อไปพอเรารู้จักสภาวะธรรมเยอะแยะแล้วก็พอสภาวะไหนเกิดนะเราสติเราเกิดเองคือเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยรู้ทันมันจิตใจก็จะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอัตโนมัติเลยเนี่ยผมแอบไปทำอะไรทราบไหมทำหลายอย่างต่อกันดูออกไหมไปสังเกตอยู่แล้วก็หลุดออกไปใจลอยหนีไปเนี่ยผมหัดรู้ไปเวลาเราปฏิบัติเราหลงไปสังเกตนี่หลงนะหลงเข้าไปสังเกตก็รู้ใจลอยหลุดออกไปก็รู้คือเป็นยังไงก็คอยรู้เรื่อยการหัดตามรู้นี่แหละนะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะการเจริญสติปัฏฐานมี4อย่างนะการตามรู้กายนะชื่อภาษาแขกว่ากายานุปัสสนามันมาจากคำ3คำรวมกันนะคำว่ากายคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาแปลว่าการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามอย่างคำว่าอนุชาน้องชายเนี่ยแปลว่าผู้เกิดตามมาทีหลังอนุภรรยาเนี่ยภรรยาที่ตามมาทีหลังปัสสนาว่าการรู้อนุภาวะตามนะกายก็กายนี่แหละตามรู้ตามเห็นกายหมายถึงว่ากายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่แกล้งดัดแปลงว่าต้องหายใจท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องนั่งท่านี้นะนั้นไม่ใช่กายานุปัสสนาเรารู้สึกไหมร่างกายเรากระดุกกระดิกตลอดเวลารู้สึกไหมบุ๋มพยักหน้าแล้วเมื่อกี้รู้ไหมเมื่อกี้พยักหน้าแบบใจลอยเข้าใจไหมต่อไปพอเราพยักหน้าปุ๊บถ้าเราเคยทํากายานุปัสสนาเราเคยรู้การเคลื่อนไหวร่างกายนะพอเราเผลอๆพอเราพยักหน้าปึ๊บเงี้ยสติเกิดเองเลยรู้ทันอ้อเมื่อกี้เผลอไปแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวนะทํากายานุปัสสนาแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวเกิดสติขึ้นมาทำเวทนาล่ะหัดตามดูไปความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้นะความสุขกายสุขใจความทุกข์กายทุกข์ใจความเฉยๆทางใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้หัดรู้สึกหัดตามรู้ต่อมาพอความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยสติเกิดเองรู้ว่าทุกข์ละหรือความสุขเกิดขึ้นสติเกิดเองรู้ว่าสุขละเราฝึกเวทนานุปัสสนาก็เพื่อให้สติเกิดขึ้นให้เกิดรู้สึกขึ้นมาเห็นไหมอันเดียวกันจะฝึกกายฝึกเวทนาหรือฝึกจิตตานุปัสสนาหัดดูจิตเห็นจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างหัดดูไปเรื่อยๆเลยต่อมาพออกุศลเกิดสมมติว่าคุยกับเพื่อนอยู่แล้วมันขัดคอเราชักโมโหแล้วพอความโมโหเกิดปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยเห็นแล้วความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้สติที่เกิดขึ้นเองอย่างนี้สติตัวจริงเมื่อเราหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าเข้าไปบังคับให้ตามรู้เอาตามรู้พยักหน้าแล้วทราบไหมตอนที่พยักหน้าน่ะหนีไปคิดทราบไหมเพราะงั้นบุ๋มเนี่ยกระดุกกระดิกเนี่ยนะแล้วบุ๋มคอยรู้สึกไปใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้ทำแล้วก็สติเกิดเหมือนกันเปรียบเลยไม่มีอะไรต่างกันแล้วแต่จริตนิสัยคนคนไหนเป็นพวกไม่ชอบคิดมากไม่ชอบคิดมากชอบอยู่อย่างสุขสุขสงบสงบไม่อยากคิดมากเนี่ยให้รู้กายไว้คนไหนมีนิสัยชอบคิดมากนะให้รู้จิตใจตัวเองไว้เพราะว่ากายานุปัสสนาแล้วก็เวทนานุปัสสนาการรู้กายการรู้ความสุขทุกข์เนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตเรียกตัณหาจริตพวกรักความสุขรักความสบายรักความสงบนะแล้วพวกชอบคิดมากเขาเรียกพวกทิฏฐิจริตนะทิฏฐิจริตพวกชอบคิดมากมีความสุขที่จะได้คิดมีความสุขที่จะได้เถียงมีความสุขที่จะหาโน่นทำไม่นี่ทำยุ่งไปทั้งวันเลยเนี่ยนะพวกนี้พวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะกับจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนา ถ้าคุณหมอสิริพงษ์ทราบไหมควรจะใช้กรรมฐานอันไหนเนี่ยจริงๆแล้วคำสอนในศาสนาพุทธนะบริบูรณ์มากเลยมีเหตุมีผลมากเลยถ้าจิตชนิดนี้นะมีจริตชนิดนี้จะทำสมถะให้ทำด้วยกรรมฐานอย่างนี้นะถ้าจะทำวิปัสสนาเนี่ยนะมีสองจริตตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตแต่ถ้าทำสมถะนะมีหกจริตนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตมีหกอันหกอันนี้เอาไว้เลือกว่าจะทำสมถะแบบไหนแล้วสงบง่ายอย่างคนไหนขี้โมโหเรียกโทสะจริตขี้โมโหเนี่ยให้หัดเจริญเมตตาไว้นะมองคนอื่นในแง่ดีหัดมองคนอื่นในแง่ดีไปเรื่อยเลยเจริญเมตตาไปจิตจะสงบง่ายนะคนไหนจิตใจมีราคะมากนะมีราคะมากก็ให้พิจารณาอสุภะเนี่ยคิดถึงแต่สิ่งที่มันไม่สวยไม่งามอย่างร่างกายเป็นของสกปรกเน่าเปื่อยอะไรเงี้ยจิตใจก็สงบง่ายอันนี้จริตพวกนี้เอาไว้ทำสมถะนะแต่จริตที่เอาไว้เลือกว่าจะทำวิปัสสนาแบบไหนจะรู้กายรู้เวทนาหรือรู้จิตรู้ธรรมเนี่ยมันมีสองอย่างครับไม่ใช่มีหกงั้นเราสังเกตตัวเราเองว่าเราเป็นคนประเภทไหนคนชอบคิดมากไหมหรือเป็นคนไม่ชอบคิดมากเอาง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบคิดมากนะคอยรู้ร่างกายมันกระดุกกระดิกเนี่ยคอยรู้มันไปเรื่อยๆนะพยักหน้าก็รู้ไปนะยกไม้ยกมือนะมันกระดุกกระดิกแล้วก็ค่อยรู้นะไม่ใช่จ้องไว้นะไม่ใช่ปุ๋มเอาละต่อไปนี้นั่งเฝ้ากายเอาละมันจะพยักหน้าละพยักละอย่างนี้ไม่ตื่นนะยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกนั่นจะไปกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยกายมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คนไหนชอบคิดมากให้สังเกตใจใจวักแวกวักแวกทั้งวันนะเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจเป็นกุศลเดี๋ยวจิตใจเป็นอกุศลเดี๋ยวจิตใจวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจวับแวบวับแวบไปเรื่อยให้คอยรู้ทันมันอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกคิดมากก็เรียกเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกคนเมืองอ่ะส่วนมากเป็นทิฏฐิจริตนะไม่ชอบคิดงั้นเวลาหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเมื่อปี2523กุมภาไปหาท่านครั้งแรกเลยกราบหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่บอกเลยดูจิตบางท่านจะไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะบอกไปดูผมดูผมเส้นเดียวเนี่ยคือท่านสอนตามจริตท่านไม่ได้มีหลักสูตรสำเร็จรูปว่าทุกคนต้องดูจิตงั้นแต่ละคนครูบาอาจารย์จะสอนต่างๆกันตามจริตของเราถ้าครูบาอาจารย์รู้จริตนะเราก็เรียนง่ายหน่อยถ้าครูบาอาจารย์ไม่รู้เราก็ต้องทดลองดูเรารู้กายแล้วก็สติเกิดบ่อยหรือว่าเรารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยสังเกตเอาสังเกตตัวเองอย่างหลวงพ่อคิดมากนะความจริงรู้จักวัดป่ามาตั้งแต่7ขวบแล้วเข้าวัดอโศการามของท่านพ่อหลีท่านยังอยู่ตอนนั้นเคยได้ยินคำสอนให้พุทโธพิจารณากายตั้งแต่เด็กเลยเสร็จแล้วพอพุทโธหรือกำหนดลมหายใจจิตสงบแล้วพอถึงขั้นพิจารณากายนะรู้สึกไม่สนใจเลยไปพิจารณามันทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยรู้สึกเล็กนิดเดียวกายมีขอบเขตที่จะเรียนรู้นิดเดียวเองเนี่ยมันไม่พอกับความคิดมากพอมันเจอหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตตัวเองเอ๊ะมันน่าดูจังเลยทำไมเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองมาหัดดูโอ้จิตใจเรานี่ทำงานได้ต่างๆนานานะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวานเล่าบางคนไม่ได้ฟังหลวงพ่อปฏิบัติอยู่ในเมืองนั่นแหละนะไม่ได้ว่าไปนั่งอยู่ในป่ารับราชการอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดมากเลยงานคิดทั้งวันนะเครียดไม่แพ้คุณวัฒนานะงานต้องคิดเยอะแยะเลยวันๆหนึ่งเราก็หัดปฏิบัติด้วยการรู้ใจเรานะอย่างตื่นมาวันจันทร์เนี่ยใจมันขี้เกียจอย่างเลยใจมันแห้งแล้งพอตื่นมาวันศุกร์นะมันสดชื่นพวกนักเรียนรู้สึกไหม วันจันทร์ตื่นให้มารู้สึกยังไงกับวันศุกร์ตื่นให้มารู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมวันศุกร์แหมมันสดชื่นกว่ากันพอจะนึกออกไหมพวกนักเรียนทั้งหลายหรือเด็กเดี๋ยวนี้เขาเรียนกี่วันเนี่ยเรียน5วันเหรอรู้สึกไหมวันศุกร์มันสดชื่นกว่าวันจันทร์เนี่ยแต่ยกเว้นนะบางคนอยากไปเล่นกับเพื่อนแล้วรู้สึกวันจันทร์มันสดชื่นกว่าวันศุกร์แล้ววันศุกร์เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเหงาแล้วต้องอยู่กับพ่อกับแม่น่าเบื่ออยู่กับคนแก่อะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะงั้นแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยความรู้สึกเราเป็นไงนะเราคอยรู้ไปเรื่อยเราอยากให้คนอื่นรู้ใจใช่ไหมอย่างสาวๆเนี่ยอยากมีผู้รู้ใจใจตัวเองยังไม่ค่อยจะรู้เลยจะไปให้คนอื่นเขามารู้นะหัดรู้ใจตัวเองซะก่อนนะใจของเราหนีเที่ยวทั้งวันวักแป๊บวักแป๊บทั้งวันเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเรารู้ใจตัวเองได้อีกหน่อยเราก็รู้ใจคนอื่นได้สาวๆควรจะเรียนไว้นะวิชาดูจิตใจตัวเองนะถ้าเราดูจิตตัวเองชำนิชำนาญนะไอ้หนุ่มมันจะมาหลอกเราไม่ได้กินหรอกนะมันยังไม่ทันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ก่อนอีกนะคอยหัดของเราไว้แต่หนุ่มๆก็หัดแล้วก็อย่าไปหลอกสาวนะเดี๋ยวรู้ว่าสาวชอบอะไรนะรู้จักใจลอยไหมรู้จักไหมเราไปดูเขาลืมตัวเองนะหัดไปเนี้ยหัดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จับผิดนะหัดให้ดูบางคนบอกโอ้ยพระอะไรมันนั่งจับผิดโยมรู้สึกไหมจิตใจตอนนี้สบายรู้สึกสบายสบายกว่าเมื่อกี้นะพอหลวงพ่อพูดเล่นแล้วรู้สึกสบายนะเนี่ยให้หัดรู้ความรู้สึกความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงตลอดเลยพอหลวงพ่อพูดเรื่องเคร่งเครียดนะเนี่ยใจชักทื่อๆขึ้นมาแข็งแข็งหนักหนักขึ้นมาหัดรู้ไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี่ยส่งใจไปดูเข้าใจไหมอยากดูแล้วก็เลยส่งใจไปดูจิตของตัวเองนะอย่าไปชำเลืองมันนะหายังไงก็ไม่เจอหรอกเอาใครจะถามอะไรเชิญนะวันนี้ยังขี้เกียจเรียนนะวันหน้าอยากเรียนต้องตามไปเมืองการนะลำบากกว่ากันเยอะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไม่ทราบคุณน้อยรู้จักไหมชื่ออาจารย์หลวงตาน้อยอยู่ภูสิงห์หลวงตาน้อยเข้าไปกรุงเทพเนี่ยญาติโยมก็มาเรียนท่านก็บอกอ้าวตั้งใจเรียนนะวันนี้หญ้ามาถึงปากควายแล้วหญ้ามาถึงปากควายแล้วควายยังไม่กินอีกนะหัดรู้สึกไปนะพอจะสังเกตออกไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนเรื่อยๆหัดสังเกตไปเรื่อยๆสบายๆนะเรียนกรรมฐานไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเคร่งเครียดก็อย่างนั้นนะเนาะเขาเรียกว่าผีกลัวแสงสว่าง มีใครมาคอยรู้คอยดูเราแล้วก็คอยระวังนะธรรมดานะธรรมดาแต่ยังเก่งนะบางคนอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่เกรงลูกเดียวเลยปฏิบัติไม่ได้งั้นไม่กลัวเนี่ยดีละอย่าไปกลัวหลวงพ่อไม่กัดหรอกคืออยากนะง่ายๆเลยพอกลับบ้านไปอยู่คนเดียวแล้วอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วง่ายขนาดนั้นนะหรือเกิดงงนะพวกเราบางคนฟังหลวงพ่อเอ๊ะงงจะปฏิบัติยังไงดีเนี่ยสงสัยจังเลยงงรู้ว่างงปฏิบัติเสร็จแล้วนะรู้อย่างที่ใจมันเป็นนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องทำอะไรลึกลับซับซ้อนเลยง่ายง่ายง่ายชายหนุ่มใจลอยรู้จักไหมเด็กบุรีรัมย์ยังรู้จักใจลอยนะเด็กกรุงเทพมันไม่รู้จักคำนี้ละไม่รู้ว่าเขาใช้คำอะไรตอนเนี้ยภาษามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะรู้จักไหมใจลอยแต่ว่าอยู่ได้แวบเดียวสังเกตออกไหมอย่างพอหลวงพ่อจี้ปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่อยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวก็ใจลอยใหม่ดูออกไหมนั่นแหละถ้าดูให้เป็นจะเกิดปัญญานะคือรู้ว่าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเผลอ นะไม่ได้เจตนาจะเผลอมันก็เผลอบังคับมันไม่ได้เผลอบ่อยดีหลวงพ่อบอกแล้วเมื่อวานมาเรียนหรือเปล่าเผลอบ่อยดีนะอย่าเผลอเวลาครั้งบอกแล้วพวกที่ปฏิบัติไม่เป็นเผลอเวลาครั้งเดียวอ่ะคือตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่ะไม่เคยรู้สึกเลยก็รู้ไปว่าเกิดโทสะแล้วนะโกรธตัวเองแล้วเนี่ยกิเลสเกิดอีกตัวหนึ่งรู้ให้ทันหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆนะเช่นรู้สึกตำหนิตัวเองแล้วให้รีบรู้ทันนะนี่ก็กิเลสนะบางคนคิดว่าดีรู้เฉยๆนะจะเห็นเลยว่าใจเราเปลี่ยนทั้งวันรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ตำหนิตัวเองเดี๋ยวก็ไปตำหนิคนอื่นต่อนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆตอนหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะตื่นมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆรำคาญรู้ว่ารำคาญดูไปนะมีสองตัวนะแล้วอีกตัวเบื่อเบื่อรู้ว่าเบื่อเบื่อนะพวกรำคาญนะอีกตัวหนึ่งคือสงสัยสองตัวที่หลอกเราได้เฉียบขาดที่สุดเลยราคะโทสะธรรมดานี่หลอกเราไม่ค่อยได้แต่พอเบื่อดูไปเรื่อยๆแล้วเบื่อเลยขี้เกียจดูเลิกดูนะศัตรูร้ายเลยของนักดูจิตนั้นก็เบื่อกับสงสัยสงสัยเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ว่ากำลังสงสัยนะยิ่งคิดอุตลุดเลยนะเพราะฉะนั้นฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วงงสงสัยจังเลยว่าจะปฏิบัติได้ยังไงนะเนี่ยรู้ลงไปเลยรู้ลงไปที่ใจเองนี่กำลังสงสัยอยู่นี่ปฏิบัติแล้วนะจิตใจมีความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยจิตใจมีความโกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภนะจิตใจเป็นสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะหัดรู้ไปแค่นี้แหละไม่เห็นยากอะไรเลยนะหัดรู้บ่อยๆหลวงพ่อนะใช้หลักเดียวกับหลวงพ่อชาเลยนะคือขยันก็ดูขี้เกียจก็ดูนะวันนี้ขี้เกียจปฏิบัติดูมันกำลังขี้เกียจดูไปหลวงพ่อชาท่านก็สอนนะขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเจ๊เสียงเชิญรู้แล้วอยากเข้าไปแทรกแซงนะก็สบายไปเลยนะเรื่องอะไรจะให้ลำบากอ่ะเจ๊เสียงปฏิบัติมันก็ต้องสบายสิเนาะถ้าถูกต่อยนะโกรธขึ้นมานะแล้วคอยไปดูไอ้คนที่เรามันต่อยเราเนี่ยไม่หายหรอกนะแต่ถ้าดูใจตัวเองอ๋อมันโกรธเดี๋ยวมันหายทำไมมันหายต้องรู้ก่อนว่าความโกรธเกิดจากอะไรความโกรธไม่ได้เกิดจากถูกต่อยความโกรธเกิดจากความคิดนะพอมันต่อยปุ๊บนี่นะถูกต่อยเราก็คิดอ๋อมันแน่สักแค่ไหนมาต่อยเราไอ้คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็โกรธในขณะเดียวกันราคะนะกามราคะก็เกิดจากกามวิตกคือการคิดอย่างเราคิดถึงสาวคิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็กามราคะก็เกิดนะเพราะมันเกิดจากความคิดท่านถึงสอนสัมมาสังกัปปะไว้นะไม่มีกามวิตกไม่มีพยาบาทวิตกแล้วถ้ามีนะราคะโทสะเกิดแต่ถ้าปั้มถูกชกปุ๊บนะสิ่งแรกที่ควรทำคือหลบให้ทันนะถ้าหลบไม่ทันถูกชกโกรธรู้ว่าโกรธนะแล้วก็อย่าไปยืนให้เขาชกนะไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมงั้นโง่นะต้องหนีไปนะเอาแค่รู้นะแล้วถ้าปั้มเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยนะอยากแก้แค้นอยากแก้แค้นรู้ว่าอยากแก้แค้นโกรธรู้ว่าโกรธนะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าจิตเมื่อกี้ไม่โกรธจิตดวงนี้โกรธนี่นะพอเรารู้ว่าโกรธไปเรื่อยๆจิตตะกี้โกรธจิตตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วเนี่ยให้ดูไปอย่างเงี้ยนะความโกรธจะเกิดห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูลงไปทุกอย่างห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้โกรธนะแต่ว่าพอโกรธแล้วก็รู้ทันเห็นเลยอ้อจิตใจมันจะโกรธนะห้ามมันไม่ได้แต่ว่ามันจะโกรธตลอดกาลได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ต้องภาคนะ คือเงี้ยการหลักของการดูจิตใจตัวเองหรือกระทั่งรู้กายเนี่ยนะมี3อันการรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมีหลัก3สเต็ปสเต็ปที่1เลยก่อนจะรู้เนี่ยป้อมอย่าตั้งท่าสังเกตมั้ยเราชอบตั้งท่าก่อนจะรู้พอคิดถึงการปฏิบัติเราต้องทําขรึมๆแล้วขรึมได้ที่แล้วก็ค่อยดูอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ถูกหลอกอันที่2ระหว่างรู้อย่าถลําลงไปรู้สังเกตไหมเวลาเรารู้อะไรเนี่ยใจเราชอบไหลลงไปอยู่ตรงนั้นนะให้รู้ทันว่าใจเราไหลไปแล้วจิตเราไหลไปเนี่ยเรียกว่าจิตเราขาดสัมมาสมาธิขาดความตั้งมั่นอย่างตอนนี้ไหลไปคิดรับไหมนะใจมันไหลไปปั้มรู้ว่ามันไหลแค่รู้ว่ามันไหลก็พอแล้วไม่ต้องไปดึงคืนนะหมายความว่าพอรู้แล้วเนี่ยนะขั้นสุดสเต็ปที่3ก็คือรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อรู้แล้วเช่นรู้ว่าจิตไหลไปก็ไม่ดึงคืนรู้ว่ามีความโกรธก็อย่าไปอยากละมันนะรู้ว่ามีความสุขก็อย่าไปคิดรักษามันนะรู้ว่ามีความทุกข์ก็อย่าไปเกลียดมันให้รู้แล้วจบลงที่การรู้ไม่ทำอะไรเติมกว่านั้นนะได้สินะถ้าเราจะเดินจงกรมทำสมาธินั่นก็คือทำสมถะใช่ไหมต้องการให้จิตสงบไม่ใช่เรื่องทำสมาธินะเราต้องแยกศัพท์ให้ถูกการทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยคู่กันศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกลุ่มของธรรมะอีกอันหนึ่งนะเพราะงั้นสมาธิเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจิตของเราตั้งมั่นได้ไม่ต้องไปนั่งทำสมถะก็เกิดสมาธิได้คนละอันกันนะสมาธิกับสมถะนะนี่ถ้าเราต้องการทำความสงบนะวิธีทำความสงบเพื่ออะไรต้องรู้ชัดนะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมีสองอย่างนะคือสมถะและวิปัสสนาแต่ท่านบอกไว้นะว่าควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ควรทำดุยดุยไปทรงเดชนะพวกเราพอคิดถึงการปฏิบัติรู้สึกไหมหายใจแล้วนะไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมนะการว่าทำด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดยกเว้นยกตัวอย่างเช่นเราจะทำสมถะเนี่ยเรารู้แล้วเราจะทำสมถะสมถะทำไปเพื่ออะไรเพื่อสงบเพื่อพักผ่อนนะทำอย่างไรเราก็มารู้ว่าจิตที่มันไม่สงบจิตที่ไม่ได้พักผ่อนจิตที่ทำงานมากๆเนี่ยมันมีลักษณะยังไงจิตที่มันไม่ได้พักผ่อนคือจิตที่มันวิ่งไปจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีวิ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเลยมันเหน็ดเหนื่อยนี่จิตไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้จิตพักผ่อนก็ให้มันมารู้อารมณ์อันเดียวแทนที่จะให้เปลี่ยนอารมณ์ไปอุตรุดนะงั้นหลักของการทำสมถะก็คือให้มารู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะนี่เวลาเราจะรู้อารมณ์อันเดียวแล้วจิตจะสงบง่ายนี่มีเคล็ดลับอยากเรียนไหมเคล็ดลับหรือจะไปหาเอาเองอยากเรียนนะนักเรียนรุ่นนี้เนี่ยชอบให้เฉลยข้อสอบนะมีเหตุผลนะเอาจะบอกให้หลักของการทำสมถะเนี่ยถ้าต้องการให้สงบง่ายสงบเร็วนะอย่าอยากสงบนะอย่าอยากสงบให้รู้ไปรู้อารมณ์เล่นๆรู้จักรู้เล่นๆไหมอย่าสวยหายใจรู้ลมหายใจรู้เล่นๆนะอย่าไปตั้งใจเนี่ยหลวงพ่อพุธนะท่านสอนไหมบอกหลักเคล็ดลับของการทำสมถะนะคืออย่าจงใจให้ทำเล่นๆถ้าเคล็ดลับของการทำวิปัสสนานะอย่าคิดเอาให้รู้เอานะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพักผ่อนเราจะมาให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็ได้อะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยจิตไปอยู่แล้วจิตสบายคนไหนหายใจแล้วรู้สึกสบายก็หายใจไปทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสบายไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญานะคนละเรื่องกันนี้เป็นเรื่องการพักผ่อนคนไหนพุทโธพุทโธแล้วจิตใจสบายก็ไปพุทโธเอาได้พักผ่อนเพราะงั้นสมถะเนี่ยทำแล้วได้พักผ่อนส่วนวิปัสสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งอีกนี่เราจะทำวิปัสสนาทำเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเพื่อจะให้เห็นความจริงสมถะทำไปเพื่อพักผ่อนวิปัสสนาเพื่อทำไปเพื่อให้รู้ความจริงเกี่ยวกับร่างกายจิตใจของเราเองว่าไม่ใช่ตัวเรา นี่ทำยังไงจะรู้ความจริงนะก็รู้ไปสิว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่าไปคิดเอาอย่าไปเพ่งเอาอย่าไปบังคับเอานะคอยหัดรู้หัดสังเกตไปเรื่อยอย่างจะรู้จิตใจเราเนี่ยนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยเรียกว่าหัดรู้ไปนะจะรู้กายก็นั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัวไปมันคันแล้วคันแล้วเกาขยับมานี่อีกแล้วเมื่อยแล้วนะคอยรู้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นจะทำสมถะก็ต้องทำด้วยปัญญายิ่งรู้ว่าเราจะทำสมถะเพื่อสงบวิธีทำก็คือไประลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องระลึกรู้อย่างสบายๆอย่าอยากสงบเหมือนเราจะนอนเนี่ยอยากนอนหลับไม่หลับนะถ้านอนเล่นแล้วหลับง่ายรู้สึกไหมกลางวันไม่กะนอนหลับอ่ะอยู่ในที่ทำงานเนี่ยหลับตาพักผ่อนเล่นๆสักหน่อยนอน16:00 น.เว้ยกลางคืนอ่ะอยากหลับโอ้ไม่หลับดิ้นไปดิ้นมาอยากหลับยิ่งโมโหเลยยิ่งโมโหยิ่งไม่หลับเลยนะงั้นอย่าอยากทำเล่นๆแล้วหลับง่ายทำเล่นๆแล้วสงบง่ายแต่วิปัสสนานะรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเมื่อสมถะกับสมาธิคนละอันกันนะสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดในเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นตลอดเลยจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตที่รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่ไหลไปไม่หลงไปจิตของเราชอบหลงไปนะช่องทางที่จิตหลงก็มีแค่6ช่องนะแต่เราตามไม่ทันสักทีหนึ่งคือหลงไปทางตาหลงไปทางหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะหลงทางใจทำงานได้เยอะคุณน้อยดูออกไหมหลงทางใจทำงานได้สารพัดเลยหลงทางตาทำงานได้อย่างเดียวคือไปดูนะหลงทางหูทำงานได้อย่างเดียวคือไปฟังแต่หลงทางใจทำงานได้สารพัดเลยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เนี่ยอย่างเนี้ยหลงทางใจหัดรู้สึกไปนะหัดรู้ไปเรื่อยๆสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่คิดเอานะหัดรู้ทันความรู้สึกของเรานะเห็นไหมการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ละคนบางคนมาบอกว่าโอ้ยรู้ความรู้สึกยากเหลือเกินนะผมทำไม่ได้ดิฉันทำไม่ได้หรอกยากถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักรักไหมรู้จักกลัวไหมนะรู้จักอิจฉาไหมรู้จักทุกอย่างเลยแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่เป็นคนทั่วไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโกรธเป็นยังไงรักเป็นยังไงสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงรู้อยู่แล้วนะผู้ปฏิบัติต่างกับชาวบ้านทั่วไปเขานิดเดียวเองอ่ะชาวบ้านทั่วไปเขาโกรธไปนานๆแล้วเขาเพิ่งจะรู้เนี่ยจะโกรธจนหายโกรธแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าเมื่อกลางวันไปโกรธของเรานักปฏิบัติต่างกับเขานิดเดียวมันโกรธอยู่รู้ว่าแน่โกรธแล้วนะไม่ใช่หายไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะรู้แค่ต่างกับเขานิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนเราสามารถรู้ความรู้สึกของตัวเองได้อยู่แล้วรู้จักกลัวไหมเคยกลัวไหมกลัวรู้จักอิจฉาไหมเคยอิจฉาไหมเคยนะเคยถามนะถามมาถึงผู้ชายรู้จักกลัวไหมบอกเลยผมกลัวที่สุดเลยกลัวเมียนะเห็นมันแล้วกลัวไม่รู้เป็นไงบอกต่อไปนี้นะพอกลัวเมียปุ๊บรู้เลยนะว่ากลัวนี่ปฏิบัติแล้วเห็นไหมพอรู้ลงไปเลยเห็นความกลัวเมื่อกี้ไม่กลัวพอคิดเห็นเมียเดินมาแล้วกลัวแล้วนี่รู้ว่ากลัวนี่ปฏิบัตินะเพราะงั้นการรู้ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้ได้นะเพราะงั้นอย่าไปคิดว่าวิปัสสนานี่ยากยากนะความจริงง่ายๆแหละเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเขารู้สึกช้านะผู้ปฏิบัติก็รู้สึกให้มันไวหน่อยนะเนี่ยเมื่อกี้แอบไปดูแล้วเห็นไหมใจไหลแวบไปใจไหลแวบรู้ว่าไหลแวบไปไม่ต้องนะคือพอดูเสร็จแล้วไม่ต้องทำงานต่อหลวงพ่อบอกไว้แล้วนะหลักข้อที่3อ่ะพอดูเสร็จแล้วก็เสร็จกันตรงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรต่อไม่ต้องบรรยายนะพวกเราบางคนชอบพากย์นะทำตัวแบบนักพากย์ภาพยนตร์นะโกรธแล้วนะบางทีทำตัวเป็นนักอบรมสั่งสอนด้วยรู้สึกไหมอย่าโกรธเลยโกรธไม่ดีหรอกนะอย่าไปโกรธเขาเลยอีกหน่อยเขาก็ตายแต่ขอให้มันตายเร็วอีกสักหน่อยนะเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันชอบพากย์อ่ะ แล้วบางทีก็อบรมสั่งสอนตัวเองไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเสียเวลานะเสียดายนะมัวแต่ไปนั่งคิดเนี่ยลืมรู้สึกแล้วลืมรู้ความรู้สึกแล้วเรียกว่าไม่ยอมทำการบ้านแล้วเมื่อไรจะเก่งเอาแต่คิดเอาเพราะรู้สึกเรื่อยๆเห็นไหมว่าง่ายส่วนมากเราไปคิดว่าการปฏิบัตินะยากยากเคยเห็นแต่เขานั่งหลับตาเขาไปเดินโต้รุ่งนะรู้สึกว่าการปฏิบัติมันยากยากต้องอดข้าวเย็นด้วยนะหลวงพ่อจะบอกให้เลยหลวงพ่อเพิ่งอดข้าวเย็นครั้งแรกในวันที่บวชเนี่ยถือศีลก็ศีล5นะได้ถือศีลมากมายอะไรนะศีล5พอแล้วสำหรับคฤหัสถ์นะงั้นทำตัวสบายๆอย่าไปวาดภาพนักปฏิบัติคือผู้เคร่งเครียดผู้หนีโลกนะไม่ใช่นะนักปฏิบัตินั้นต้องหันมาเผชิญกับโลกให้ได้เลยลืมตามาดูโลกเลยนะเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นเห็นขึ้นมาแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ไปเห็นหน้าคนไข้คนนี้โอ้ไอคนนี้จู้จี้เห็นหน้ามันแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อเลยนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแต่ละคนรู้สึกได้อยู่แล้วนะเอาเรียนมาพอสมควรแล้วนะใครอยากกลับบ้านก็เชิญนะไม่เป็นไรไม่ต้องอยู่ตลอดก็ได้เรียนนิดๆหน่อยๆก็พอนะอาตมาเวลาไปฟังครูบาอาจารย์เทศน์ฟังแป๊บๆอ่ะไม่ฟังนานหรอกนะฟังนานแล้วเราขี้เกียจทำการบ้านเรามีอะไรเราถามเอาลูกเดียวคุณพิชาเป็นไงรู้สึกไหมว่าใจเราเบาๆขึ้นเบานะต้องเบาดีละนะรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นรู้ได้ง่ายรู้ได้เร็วขึ้นเนี่ยเราค่อยดูเรื่อยแต่ไปพอสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆนะจิตใจมันจะค่อยๆเหมือนกับมันถอดตัวเองออกนะถอนตัวเองออกจากกองทุกข์นะใจมันก็กว้างขวางไม่มีขอบมีเขตอะไรสบายวันนี้เห็นหลวงตาผนึกนะโอ้สบายน่ารักนะรู้จักใจลอยไหมเออนะดีเก่งเห็นไหมรู้จักหนึ่งอันละใจลอยเนี่ยหัดรู้จักความรู้สึกต่างๆในใจเรานะหัดรู้สึกไปเรื่อยทำความรู้จักไปวันละอย่างสองอย่างเดี๋ยวก็เก่งไปเองแหละตอนหลวงพ่อไปเรียนมาจากหลวงปู่ดูลนะยากลำบากกว่าพวกเราเยอะเลยคือหลวงปู่ดูลไม่เคยช่วยทำการบ้านเลยนะตั้งโจทย์แต่ละข้อนี้นะมหาหินเลยแบบโหดสุดๆนะอย่างไปบอกท่านผมเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาจิตไม่มีไปมีมาหรอกนะเอาเราก็งงสิเราเห็นจิตเราวิ่งไปวิ่งมานะไม่ยอมบอกอะไรต่อเลยบอกทีละประโยคให้ไปทำเอาเองบางอย่างทำตั้ง10ปีบางอย่าง20ปีเนี่ยยังบอกอย่าส่งจิตออกนอกนะเราก็นึกว่าอ้อจิตออกนอกคือจิตหลงไปดูหลงไปฟังเนี่ยหลงออกไปข้างนอกงั้นถ้าจะไม่ให้ออกนอกเราต้องเอาเข้าข้างในรู้สึกว่าจะหายโง่เนาะเข้าข้างในก็หลงอีกไปเจอหลวงปู่สิมถูกท่านแซวโอ้ยเข้าไปทำอะไรข้างในนี่อยู่นอกๆ นี่ฟังแล้วงงเลยนะองค์หนึ่งบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราส่งเข้าข้างในนะหลวงปู่สิมว่าหลงเข้าไปข้างในกว่าจะรู้ว่าคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกก็คืออย่าเผลอไปนะอย่าใจลอยไปทางทวารทั้งหกนะพอเราใจเราไม่ไปไหนทางทวารทั้งหกเรานั่งดูใจของเราอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าไม่ออกนอกแล้วนะอยู่มาวันหนึ่งเกิดมองเห็นเอ๊ะเราเกิดความจงใจไปดูจิตเราเนี่ยนะเราส่งจิตใจของเราไปดูจิตอีกเนี่ยไม่ออกนอกอีกแล้วนะโอ้กว่าจะเข้าใจคำว่าออกนอกนะนานมากเลยมันละเอียดมากหลวงปู่ไม่ช่วยทำการบ้านเลยนะสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้มันมากนะให้ช่วยตนเองให้คุณวัฒนาจิตเป็นไงนะดูออกไหมดีละดีละนะแค่นั้นน่ะแค่รู้น่ะนะรู้จักเผลอไปคิดไหมเวลาเราเผลอไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองตรงนี้ดูออกไหมเรารู้เรื่องที่คิดนะคิดอะไรรู้หมดเลยแต่ลืมตัวเองนะอย่างนี้เรียกว่าหลงเหมือนกันเนี่ยหลงแบบเนี้ย หลงไปรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้จักใจลอยไหมดูออกหรือยังรู้ยังว่าวันหนึ่งใจลอยเยอะแยะเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นใจลอยนี่นะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะไม่เฉพาะของคุณหรอกนะคนทั้งโลกเลยคนทั้งโลกนี่นะใจลอยทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตั้งแต่เกิดจนตายด้วยตายแล้วตายอีกก็ใจลอยอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยรู้ทันใจตัวเองนั้นเราหัดรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆจะเจออะไรที่อัศจรรย์ที่สุดเลยเนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยค่อยๆหัดไปหัดดูไปวันละอย่างสองอย่างนะอยู่บ้านก็หัดดูของเราเองเนี่ยป้อมรู้จักไหมเราส่งใจไปดูรู้สึกไหมนะเนี่ยรู้ทันนะนี่หลงอีกแล้วนะส่งใจไปดูก็หลงเหมือนกันค่อยๆศึกษาไปอย่าตั้งใจทำนะตั้งใจปฏิบัติก็ใช้ไม่ได้นะเมื่อวานผมไม่ได้มาใช่ไหมผมเมื่อวานหลวงพ่อเล่าให้พวกที่มาเนี่ยฟังบอกมีพระสูตรอยู่อันหนึ่งเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้ยังไงข้ามห้วงกิเลสอ่ะห้วงตัณหาเนี่ยได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกเราข้ามได้เพราะเราไม่พักไม่พักอ่ะแล้วเราก็ไม่เพียรด้วยเมื่อไรเราพักเราจะจมลงคือพักหมายถึงเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเวลาเราเพียรเราเวลาเราอยากปฏิบัติรู้สึกไหมเกิดความเพียรเกิดการทำงานทางใจตั้งเยอะแยะเนี่ยนั่นแหละเสียเวลาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวนะบุ๋มจิตใจของเรามันแอบไปทำอะไรรู้ว่ามันแอบไปทำงานมันแอบไปทำอะไรคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆตามรู้มันไปให้มันหลงไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังอย่าไปกลัวมันหลงแล้วนั่งเฝ้ามันไว้นะตรงนี้เข้าใจไหมว่าอย่าไปกลัวมันจะหลงไปแล้วไปเฝ้ามันอ่ะตรงนี้ผมเข้าใจไหมไม่เฝ้าอยากหลงก็ให้มันหลงไปหลงแล้วก็คอยรู้ไปรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วอ้าวคุณนั่นชื่ออะไรนะแฟนเฮียเซ็งเห็นไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละอย่าใจลอยนะแล้วอย่าแกล้งทำอย่าไปแกล้งทำใจให้นิ่งๆนะปล่อยใจให้มันทำงานไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทางใจคอยรู้ไปนะดีใจเสียใจน้อยใจนะสารพัดอะไรที่ใจใจอะรู้ไว้นะคนโบราณเก่งนะบัญญัติศัพท์เกี่ยวกับใจไว้เยอะเลยนะดีใจเสียใจกลุ้มใจกังวลใจนะร่าเริงใจอะไรเงี้ยคนไทยจะเก่งวันนี้ที่เจ้าคุณโพท่านพูดนะคุณน้อยว่าภาษาฝรั่งอ่ะมันไม่ค่อยสื่อมันไม่ค่อยมีภาษาที่แสดงความรู้สึกเยอะเท่าคนไทยคนไทยละเอียดอ่อนในด้านความรู้สึกแต่มาเคยลองรวมๆเล่นๆนะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนี่ต้อง 2-300 ตัวนะอย่างคำว่ากลัวนะวิตกเนี่ยรักเกลียดนะอะไรต่ออะไรเนี่ยความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยคนไทยแจกแจงได้ละเอียดยิบเลยเหมาะสำหรับนักดูจิตจริงๆของฝรั่งมันโกรธมันก็โกรธอย่างเดียวอะไรเงี้ยของเรามีดีกรีด้วยขัดใจใช่ไหมขัดใจกับโกรธก็ไม่เหมือนกันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยมีขยายอีกก็ไม่เท่ากันอีกนั้นคนไทยจะเก่งมากเลยงั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากตอนนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ทำเป็นรู้จักใจลอยไหมเก่งนะเนี่ยพอสังเกตไหมว่าพอหลวงพ่อบอกเนี่ยคล้ายๆเราตื่นขึ้นมาคล้ายๆเราเกิดความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาความรู้สึกของเราชัดๆขึ้นมานะจิตใจของเราโล่งๆว่างๆสว่างสว่างไม่มัวๆมอมๆนั่นจริงๆถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บจิตเราสว่างสวัยขึ้นมามีความสุขขึ้นมาทันทีเลยสังเกตไหมตอนนี้ไม่สุขแล้วตอนนี้เริ่มซึมแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมพอเรารู้ทันเนี่ยเห็นไหมมันร่าเริงขึ้นมานะงั้นจิตเป็นกุศลเมื่อไหร่ก็ร่าเริงขึ้นมาเมื่อนั้นอ้าวใครอยากถามถามนะอย่าให้เสียโอกาสนะบางคนเขาอยากเรียนนะเขาอุตส่าห์บินมาจากอเมริกาเลยนะ ได้ผลกับคนไข้เหรอนะต้องดูด้วยความเมตตาหน่อยนะแต่ว่าต้องระวังหน้าดูด้วยความเมตตากรุณาเนี่ยมันพร้อมจะพลิกเป็นโทสะได้เพราะว่าความกรุณากับโทสะเนี่ยใกล้เคียงกันอย่างเราเห็นคนไข้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจเขานะเห็นอกเห็นใจสักพักหนึ่งนะใจของเราเศร้าหมองเองนี่เรียกว่าจิตมีโทสะงั้นเราก็คอยสังเกตใจของเราไว้แต่ว่าจริงๆถ้าปฏิบัติเป็นนะหัดดูจิตดูใจตัวเองเป็นไม่ต้องถามหรอกเยื่อเชิงนะความอ่อนโยนในจิตใจมันเกิดขึ้นเองนะเพราะจิตใจที่กล้าวก้าวร้าวแข็งกระด้างอะไรนี่มันอกุศลน่ะถ้าหัดเราหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปเนี่ยจิตใจมันอ่อนโยนนุ่มนวลมีความเมตตากรุณามันเกิดเองนะแล้วมันมีปัญญาตอบอุเบกขาได้ด้วยนะรู้รักษาเขาไม่ได้นะตายแน่ๆนะใจเป็นกลางนะเขาเป็นไปตามกรรมของเขาที่ต้องเป็นอย่างนี้งั้นการปฏิบัติไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรนะหัดสังเกตจิตใจของเราไว้เดี๋ยวมันดีเองแหละนะยกเว้นอาชีพโจรนะแม้คุณรัตนาจิตแอบไปทำอะไรทราบไหมเนี่ยผมเผลอไปแล้วดูออกไหมนะคุณเมี้ยวคุณเมี้ยวลดความจงใจลงนิดนึงนะยังตั้งใจอยู่ดูออกไหมถ้าตั้งใจแล้วมันจะแข็งแข็งขึ้นมานะการปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกนะหลวงปู่มั่นถึงก็สอนเลยมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรงั้นหัดมีสติเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรเงี้ยกระดุกกระดิกนะเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกไปเรื่อยๆมีสติเรื่อยๆผมพยักหน้าแต่เผลอรู้สึกไหมนี่ใช้ได้สังเกตไหมพอเรารู้ทันจิตเราเหมือนสว่างขึ้นมานะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานเกิดเองเลยไม่ต้องแกล้งทำเอาใครจะถามอะไรเชิญเนาะมีเวลาน้อยความจริงแล้วคำถามทั้งหลายไม่มีความจำเป็นหรอกนะแค่สงสัยสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยปฏิบัติเป็นแล้วอยากจะถามรู้ว่าอยากจะถามเห็นความอยากเกิดขึ้นในใจนี่ปฏิบัติเป็นแล้วง่ายมากเลยคอยอ่านใจของเราไปเท่านั้นเองดีแล้วดีแล้วเผื่อพิชาดีแล้วคุณพัฒนานะอย่าไปถลำลงไปดูมันถลำลงไปรู้ว่าถลำลงไปอย่าตั้งใจนะรู้สึกไหมตั้งใจแต่อย่าไปเกรงมันขึ้นมาทำตัวสบายสบายนะคุณน้อยจิตหนีไปเนาะรู้จักเผลอไหมรู้จักเผลอเนี่ยนะวิเศษที่สุดเลยรู้ไหมหัดรู้จักตัวเดียวก็พอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมกิเลสตัวอื่นๆนะตามหลังเผลอมาเพราะฉะนั้นถ้าเผลอแล้วรู้ปั๊บไม่มีกิเลสหรอกกิเลสตัวอื่นๆนะราคะโทสะอะไรตามหลังเผลอมาอีกทีนึงตอนนี้เผลอละรู้ไหมอย่างนี้เผลอไปคิดเอาไม่เป็นไรละเอียดไปเดี๋ยวงงเมื่อกี้สังเกตไหมเราสนใจไปทางโน้นใช่ไหมรู้สึกไหมพอเราหันไปดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองนะเนี่ยใจหนีแวบแวบรู้สึกไหมพยายามไปสังเกตมันนะรู้สึกไหมแม่เรียนหลายตัวงงอะเอาตัวเดียวพอเดี๋ยวเผลอแล้วค่อยรู้เนาะ ตัวอื่นๆมันตามหลังเผลอมาถ้าพยายามเรียนมากไปเดี๋ยวจะตั้งใจเกินไปถ้าตั้งใจมากไปแล้วมีปัญหาปฏิบัติอย่าตั้งใจเยอะนะผมทำเล่นๆทำเล่นได้ของจริงทำจริงๆได้ของเล่นแล้วทำมากๆนะกลายเป็นทำสมถะทุกทีเนาะแตนเนาะ คิดสนุกไหมผมเนี่ยมันหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดนะค่อยๆหัดดูอย่างเนี้ยหัดสังเกตไปนะอย่าตั้งใจนะอย่าตั้งใจเยอะทำเล่นๆทำเล่นๆทำให้มันสบายๆใช้ชีวิตที่สบายๆเลยรักษาศีล5ไว้ก่อนนะแล้วก็ดำรงชีวิตตามปกติเลยนะตามองเห็นความรู้สึกเกิดหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดอะไรเงี้ยใจเราแอบไปทำงานมีความรู้สึกอะไรเกิดรู้ไป ทำเล่นๆทำง่ายๆทำสบายๆนะหัดรู้จักสภาวะไปวันละอย่างสองอย่างนะไม่ต้องขยันจะรู้ทีเดียวเยอะๆนะถ้าอยากรู้แล้วไปพยายามดูมันจะไม่เจออะไรเลยนะหัดดูไปเพิ่มวันละตัวสองตัวไปเนี่ยตั้งใจขึ้นมาแล้วทราบไหมมันเกร็งขึ้นมาเกร็งปุ๊บขึ้นมามันจะแน่นๆพอหรือยังวันนี้พอไหมนะไปให้อาตมาเฉลย